Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Uma kelas Uma Indonesia ya. Saya sapanya apa nih? Admin. Sahabat Uma ya. Sahabat Uma, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dapat berjumpa meskipun dalam kondisi yang di dalam mungkin di dalam rumah masing-masing, terpisah oleh jarak, terpisah oleh ruang. Saya tidak tahu apakah yang hadir ini dari Indonesia saja atau barangkali ada juga yang dari mancanegara. Alhamdulillah berkat perkembangan teknologi dan juga berkat kawan-kawan dari Uma Indonesia, kita dapat berjumpa di sini untuk bersama-sama meniatkan diri untuk memperbaharui keilmuan kita, memperbaharui pengetahuan kita, terutama dalam hal kerumah tanggaan atau dalam hal kekeluargaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, saya Ulum Asaif, founder Sekolah Rumah Tangga. Saat ini juga sedang memimpin pondok pesantren di Kabupaten Subang. Dan putra jumlah saat ini 2 plus 1 sebenarnya. Karena satu ini ada adik bungsu yang sudah usia 13 tahun. Bukan dititipkan ya, sekarang saat ini tinggal bersama kami di sini di rumah. Jadi 2 plus 1 plus ada kurang lebih 40-an santri di Kabupaten Subang di sana. Insya Allah hari ini, teman-teman, sahabat UKLAS semua, insya Allah hari ini kita akan sama-sama membedah buku yang saya tulis, yaitu buku Saatnya Ayah Mengasuh. Baik, sebelum mulai, barangkali kita awali terlebih dahulu, saya akan pimpin ya, kawan-kawan, dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat UKLAS, ketika kita masuk ke bahasan tentang keluarga atau rumah tangga, atau lebih spesifiknya hari ini adalah tentang peran ayah, mau tidak mau ini akan kita masuk ke bahasan tentang umat atau peradaban Islam. Umat Islam atau peradaban Islam. Mengapa? Sebab umat akan disebut umat di dalam jika di dalamnya ada keluarga demi keluarga. Ini sesuatu yang sudah apa? Sunnatullah ya. Di dalam sebuah umat ada keluarga demi keluarga demi keluarga. Sehingga bila kita menginginkan satu umat yang kondisinya baik atau bahkan kondisinya terbaik, maka kita bisa lihat dari bagaimana kondisi keluarga dan keluarga yang ada di dalamnya. Syekh Hasan Ayub misalkan, dalam kitabnya Suluk Al-Ijtima'i, membangun masyarakat berperadaban islami, di awal kitabnya, Syekh Hasan mengutip, ada 5 penyebab mengapa Islam saat ini mengalami kemunduran. Masyarakat Islam saat ini mengalami kemunduran. Mengapa? Karena mau tidak mau, ya, kita setuju atau tidak, saat ini memang Islam, masyarakat Islam sedang mengalami kemunduran. Dan Syekh Hasan Ayub menyebut ada 5 faktor penyebabnya, dan saya akan menyebutkan faktor yang nomor 5 saja, karena ini relate, ini nyambung dengan tema kita sekarang, yaitu faktor yang kelima adalah ada upaya-upaya yang terstruktur, yang serius, yang ingin memisahkan umat Islam ini dari kehidupan berkeluarganya. Jadi kehidupan berkeluarga umat Islam ini sangat dijauhkan dari pegangan hidupnya, yaitu dari Islam, dari Al-Quran, dari prinsip-prinsip sebagai seorang Muslim. Menceraikan akidah dari perilaku dan perbuatan di dalam rumah. Seolah-olah jika di dalam rumah tidak perlulah pakai akidah, tidak perlulah pakai keimanan, tidak perlulah pakai keislaman. Ini kentara sekali. Sebab kenapa? Sebab urusan agama, urusan Islam, urusan syariat sudah dibawa ke ranah hanya pribadi saja. Hanya ranah pribadi masing-masing, sehingga bahkan di dalam satu rumah yang sama pun, seolah-olah itu menjadi pilihannya anak yang tidak harus sama dengan pilihannya orang tua. Akidahnya anak tidak harus sama seperti akidahnya orang tua. Ini sudah sangat sangat mundur, sangat-sangat mundur peradaban Islam ketika di dalam sebuah rumah, ketika di dalam sebuah keluarga ada hubungan yang renggang antara anak dengan orang tuanya, anak dengan bapaknya, bukan hanya hubungan soal emosional, tapi bahkan hubungan ikatan akidah. Menjauhkan generasi baru dari generasi lama. Ini ciri kemunduran masyarakat Islam. Sampai kita dapati sekarang banyak anak-anak yang menghina orang tua. Kemudian, anak-anak putri yang membuat susah ibu. Dan bahkan sering kita dengar kini anak-anak yang memaki atau menghina orang tuanya dengan sebutan-sebutan kolot, fanatik, ketinggalan zaman, terbelakang, dan lain-lain. Ini adalah potret keluarga Muslim saat ini, sehingga itu menjadi salah satu alasan mengapa saya dan juga istri menulis buku yang hari ini insya Allah akan kita bedah, adalah buku Saatnya Ayah Mengasuh. Sahabat Yuklas yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan mulai bedah buku ini dari judul terlebih dahulu ya. Dari judulnya terlebih dahulu. Saatnya Ayah Mengasuh. Slide materi mungkin slide kedua. Slide kedua ya. Kita bahas dari judul. Ketika buku ini berjudul Saatnya Ayah Mengasuh, sahabat-sahabat sekalian, saya harus sampaikan di awal bahwa ini sama sekali maknanya bukan meminta ayah untuk tinggal di rumah, kemudian memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para ibu untuk keluar rumah dan kemudian mencari nafkah. Bukan. Bukan seperti itu maksudnya. Ketika dibuat judul kalimatnya adalah saatnya ayah mengasuh, maksudnya bukan meminta ayah di rumah, kemudian ibu yang jadi keluar rumah. Terbalik. Bukan seperti itu. Tapi frasa ayah mengasuh, sengaja saya pilih sebab pada umumnya, masyarakat pada umumnya masih melihat, masih memandang bahwa mengasuh itu bukan tugas ayah. Mengasuh itu masih dilihat, masih dipandang secara umum sebagai tugasnya ibu saja. Inilah alasan mengapa dibuat kalimat judulnya adalah saatnya ayah mengasuh. Jadi sekali lagi, bukan untuk meminta ayah di rumah kemudian mengasuh anak-anak, sementara ibu yang jadi keluar rumah dan mencari nafkah, tidak. Sebab sama-sama kita tahu bahwa mencari nafkah itu, justru itu adalah kewajibannya para ayah. Sahabat Yuklas yang dirahmati Allah, kata ayah mengasuh itu sengaja diambil karena dari Quran surat At-Tahrim ya, surat ke-66 ayat yang ke-6. Itu akan kita dapatkan dari surat 66 ayat yang ke-6 ini bahwa ternyata tugas atau peran untuk mengasuh anak itu juga terkena kepada ayah, tidak hanya kepada Ibu. Quran surat 66 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu atau jagalah dirimu dan juga jaga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu dan seterusnya hingga akhir ayat. Menurut ahli bahasa, ayat ini, ayat 6 dari surat 66 ini ditujukannya kepada pemimpin keluarga. Ketika disebut qu anfusakum, kum di sana adalah pemimpin keluarga, maksudnya kepada ayah. Nah, ketika diperintahkan untuk memelihara diri dan memelihara keluarga, ini nanti tugas-tugas turunannya menjadi sangat banyak. Karena memelihara diri dan memelihara keluarga dari siksa api neraka itu, pekerjaannya bukan satu atau dua. Tapi di sana ada kewajiban menafkahi, ada kewajiban mengasuh, ada kewajiban mendidik, ada kewajiban menjaga fitrah, sampai kemudian ujungnya menjaga agar anak ini kelak ketika sampai kepada ajalnya, usia akhirnya, berupaya orang tua untuk menjaga anak tetap berada dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan itu adalah takwa yang sebenar-benarnya. Ketika mendapat ayat ini, sebagai orang tua, sebagai ayah, maka kita pun perlu untuk berupaya semaksimal mungkin agar anak-anak keturunan kita jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan sampai menemui ajalnya kecuali dalam keadaan muslim. Jadi sekali lagi, di surat 66 ayat yang ke-6, sebelum masuk ke slide berikutnya, saya mau sharing sedikit soal angka 66 ayat 6 ini. Saya menemukan temuan yang menarik, sahabat-sahabat sekalian. Entah kenapa, ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga, itu angkanya mirip seperti pencerminan. Dan rupanya pencerminan ini juga adalah salah satu filosofi yang melekat sekali dalam keluarga. Terutama ayah dan anak seperti tema kita. Contoh ya, surat Ali Imran misalkan, surat 3 ayat 33 kalau tidak salah. Sebentar ya. Kemudian di surat 66 ayat yang ke-6, ini juga pencerminan. Ayat-ayat yang bisa dicerminkan itu biasanya adalah ayat yang membahas tentang keluarga. Meskipun tidak semua. Tapi biasanya ayat yang tentang keluarga itu berupa pencerminan. 3 ayat 33. Sebentar saya lihat dulu ya. Ya, 3 ayat 33. Inna Allah astofa Adama wa Nuhan wa Ala Ibrahima wa Ala Imrana alal alamin. Allah telah menaikkan atau memuliakan Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh keluarga di alam semesta pada zamannya. Di 3:33, kemudian ini 6:6, dan di ayat yang lain juga ada, itu 4:34 misalkan ya, surat 4 ayat 34, surat An-Nisa ayat 34, itu juga tentang keluarga. Ini pencerminan lagi, 4, tengah-tengah 3, ujungnya 4. 4:34, cermin. Surat 31 ayat 13, surat 31 itu surat Luqman ya. Ah, insya Allah sering kita dengar di kajian-kajian kekeluargaan. Surat 31 ayat 13, Qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunaya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Itu ayat berapa? Ayat 13. Surat 31. 31:13. Cermin. Nah, saya mengamati ya, mengapa ayat-ayat tentang keluarga itu seperti pencerminan? Karena salah satu tadabur ya ini. Bukan tafsir barangkali, ini tadabur bagi saya pribadi dan ingin saya bagikan untuk teman-teman sekalian. dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga memang akan sangat erat sekali seperti pencerminan. Anak adalah cermin dari orang tuanya. Pasangan, bahkan istri, imro'ah, itu satu akar kata dengan cermin. Ya, istri perempuan itu satu akar kata dengan cermin. Cermin itu punya sifat mudah pecah, dan sekali pecah, berantakan, sulit, bahkan hampir mustahil untuk bisa disatukan kembali. Ini salah satu filosofi bagaimana sebagai suami memperlakukan istri. Tapi itu nanti di bahasan yang lain tentang suami dan istri. Kali ini bahasannya tentang anak dan ayah. Anak adalah cermin dari ayahnya. Anak adalah cermin dari bapaknya. Maka jika kita ingin mendidik sesuatu kepada anak, cukup ambil cermin, kemudian lihat tingkah perilaku apa sih yang kita tunjukkan kepada anak. Maka pasti itulah yang akan ditiru oleh anak-anak kita. Menjadi cermin atas anak seperti angka-angka ayat dan surat di dalam Al-Quran yang membahas atau menceritakan tentang keluarga. Baik, selanjutnya. Slide, oke. Ini dia. Ini dia maksud saya tadi ketika kita mengambil surat 66 ayat yang ke-6. Bahwa ketika kita mendapat perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, maka itu artinya ada banyak sekali konsekuensi tugas yang harus ditunaikan. Ini untuk lebih mudah aja, saya pakai ayah 1.0 gitu ya, 2.0, walaupun bukan ingin menyamai seperti maksud pada umumnya, tapi ini untuk memudahkan saja. Ayah 1.0 atau ayah level 1 itu adalah ayah yang menafkahi. Tunai kewajiban menafkahi keluarga, tunai kewajiban menafkahi anak, tunai kewajiban menafkahi istri. Ini baru ada di lingkaran yang paling kecil. Ayah 1.0. Nah, kemudian yang 2.0-nya, kemudian lingkaran yang lebih besar laginya, inilah yang saya beri warna lebih tebal, yaitu ayah yang mengasuh. Dan inilah yang dibahas di dalam buku ini. Jadi buku Saatnya Ayah Mengasuh ini baru di tahap ayah 2.0. Jadi kalau ada yang bilang, saya ayah sudah mengasuh, berarti tugas saya selesai, tunai. Oh, belum. Belum selesai. Masih ada level 3, masih ada level 4, bahkan masih ada level 5. Ya. Jadi kalau baru mengasuh saja, berarti belum selesai. Nah, kenapa judulnya diberi Saatnya Ayah Mengasuh? Karena masyarakat umumnya para ayah masih bertentangan antara ayah menafkahi dengan ayah mengasuh. Seolah-olah kalau saya menafkahi, saya jadi nggak bisa ngasuh. Kalau saya ngasuh, saya jadi nggak bisa menafkahi. Nah, ini pergolakan batin. Ini pergulatan batin di hampir semua laki-laki, terutama yang sudah memiliki anak. Kalau saya nggak kerja, gimana untuk menafkahi? Sementara kan saya harus ngasuh. Kalau saya ngasuh, jadi nggak bisa kerja. Kalau saya kerja, jadi nggak bisa ngasuh. Nah, ini salah satunya yang dibahas pula di buku Saatnya Mengasuh. Insya Allah juga akan kita bahas di webinar yang sekarang. Kemudian level yang ketiga atau 3.0 adalah ayah yang mendidik. Kemudian di 4.0 adalah ayah yang menjaga anak agar anak tetap di atas fitrahnya. Dan yang terluas adalah menjaga anak dari siksa api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surat 66 ayat yang ke-6 tadi. Di bawah 1.0 apa? Adakah ayah di bawah 1.0? Ada. Ayah di bawah 1.0 adalah ayah yang tidak menafkahi. Insyaallah, ayah yang tidak menafkahi padahal secara fisik mampu sebetulnya untuk keluar, bekerja, menafkahi, mencari pekerjaan yang halal. Tapi ayah yang kemudian malas, memilih untuk diam di rumah, kerja enggak, ngasuh juga enggak, apalagi ngedidik, fitrah anak udah melenceng kemana-mana. Nah ini entahlah sebutannya apa ya, bukan ayah 1.0, di bawah itu. Nah teman-teman, dari mana lingkaran-lingkaran ini? Dasarnya dari mana? Baik, untuk ayah 1.0 dasarnya adalah dari Quran Surat An-Nisa ayat 34 tentang nafkah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, gitu ya lanjutannya. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan yang diunggulkan sebagiannya atas sebagian yang lain, maksudnya sebagian dalam diri laki-laki itu memang diunggulkan atas perempuan. Dan yang kedua adalah kenapa menjadi kawam, karena menafkahi. Jadi kalau tidak menafkahi, maka turunlah kekawamannya laki-laki itu. Nah ini landasan dari ayah 1.0. Kemudian landasan dari ayah 2.0, atau ayah yang mengasuh, adalah kita temukan dalam hadis-hadis bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengasuh anak-anak kecil yang berasal dari anak-anak para sahabat, termasuk juga mengasuh cucu-cucu beliau Hasan dan Husain. Bagaimana Rasulullah ada dalam hadis duduk sebelah kiri Rasul adalah para orang tua dewasa, sementara yang sebelah kanannya adalah anak kecil. Kemudian ada air minum. Rasul bertanya kepada anak kecil ini, agak sedikit bercanda. Rasul bertanya kepada anak kecil yang ada di sebelah kanan, "Hai anak kecil, bagaimana kalau air minum itu aku bagikan kepada para orang tua yang ada di sini?" Kemudian anak kecil ini maklum, anak kecil ya, dia bilang, "Oh, nggak mau," kalau gitu kan. "Oh, nggak mau, ini air minum saya." Khas ya, anak kecil, apalagi di bawah 7 tahun, itu masih egosentris. Egosentris itu artinya masih memiliki. "Ini milikku, jangan kau ambil, ini milikku." Itu egosentris ya. Belum sosiosentris. Sosiosentris itu berbagi, belum. Berbagi, ini milikku, ini juga milikmu, itu belum. Masih milikku. Dan apa respon Rasul kepada anak kecil yang ketika ditanya, "Bagaimana kalau aku bagikan air minum?" "Enggak, ini milikku," kata Rasulullah ya. Tidak dilarang, tidak dibentak, tidak dimarahi. Kenapa? Karena Rasul. Itulah bentuk, salah satu bentuk pengasuhan. Mengasuh. Atau hadis yang terkenal misalkan ketika Rasul sedang sujud, kemudian Hasan dan Husain naik, kalau bahasa kita seperti naik kuda-kudaan gitu ya. Rasul lama sekali sujudnya, sampai kemudian sahabat yang sholatnya paling belakang itu, karena sudah sangat lama sujud, kemudian menengadahkan kepalanya gitu. Sahabat yang paling belakang ini, kenapa gitu, kok lama sekali? Ternyata kelihatanlah ada cucu beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedang naik. Dan Rasul baru bangkit dari sujudnya setelah Hasan dan Husain selesai dari kuda-kudaan gitu, dalam tanda petik. Sahabat pun bertanya, "Kenapa? Mengapa ya Rasulullah lama ya?" Jawaban Rasul apa? "Aku tidak ingin merusak kegembiraan anak kecil." Nah, ini hadis-hadis tentang mengasuh. Kemudian yang ayah 3.0 atau ayah yang mendidik bisa kita ketemukan tadi di surat Luqman, surat ke-31 ayat yang ke-13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di masa pengajarannya, wahwa yang itu. Jadi ada momen-momen, kalau kita bahasakan sekarang, ada jadwal-jadwal di mana Luqman sebagai ayah itu mengajar, mendidik kepada anaknya. Dan ucapan yang keluar dari seorang ayah Luqman ini kemudian diabadikan di dalam Al-Quran dengan ucapannya, yaitu, "Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim," dan seterusnya sampai ke habis di halaman di surat Luqman itu ya. Ini landasan dari ayah yang mendidik. Tentu bukan hanya mendidik lewat lisan saja, tapi juga pendidikan lewat teladan. Ya, sudah dibahas tadi di awal, tentang pencerminan ya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang keluarga, itu seperti angka pencerminan. Depan, tengah, belakang. Seperti cermin. Sebab apa? Sebab pendidikan, ayah yang mendidik, itu seperti cermin. Ya. Jangan tanyakan mengapa anak ini jadi gemar membentak kalau memang ayah sehari-hari suka membentak. Itulah cerminnya. Jangan tanyakan mengapa anak ini gemar berbohong kalau memang sehari-harinya ayah suka memberi kabar bohong. Karena begitulah pencerminan. Dan jangan tanyakan mengapa anak ini jadi berbuat curang atau khianat kalau memang ayahnya selama ini berkhianat. Karena pencerminan. Itu landasan dari ayah 3.0. Kemudian, yang 4.0. Ayah 4.0 ini adalah ayah yang menjaga anak untuk tetap di atas fitrah. Hadis terkenal yang sering kita temukan dalam kajian-kajian tentang keorangtuaan adalah hadis tentang fitrah ini. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani dan seterusnya. Tidak ada seorang bayi pun yang lahir kecuali di atas fitrah. Apa makna fitrah? Maknanya adalah di atas milah. Maksudnya di atas Islam. Fa'abawahu, maka kemudian kedua orang tuanya lah. Bahkan ayahnya lah. Gitu ya. Karena menggunakan kata fa'abawahu. Diartikan kedua orang tuanya. Tapi lebih banyak porsi ayahnya lah. Yang kemudian menjadikan anak ini tidak lagi di atas fitrah, tidak lagi di atas Islam, tapi kemudian menjadi ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, atau ke Majusi-Majusian. Nah, tugas menjaga fitrah ini adalah tugasnya ayah. Ada indikatornya. Anak itu sudah tidak lagi berada di atas fitrah. Apa indikatornya anak sudah tidak lagi berada di atas fitrah? Yaitu ketika anak sudah mengubah-ubah syariat Allah. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini berarti sudah tidak lagi berada di atas fitrah. Maka ketika ada kajian yang menyebutkan bahwa anak-anak yang aktif mendukung, bahkan dia adalah pelaku dari LGBT, homoseksual, ini adalah sudah dipastikan anak ini sudah tidak lagi berada di atas fitrah. Mengapa? Karena hubungan yang demikian adalah hubungan yang haram. Sementara anak ini menghalalkan hubungan yang haram. Menghalalkan hubungan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Sesuatu yang haram. Menghalalkan yang haram adalah melanggar syariat Allah. Melanggar syariat Allah adalah indikator pertama dari manusia yang sudah tidak lagi berada di atas fitrah. Maka inilah tugas ayah. Menjaga anak untuk tetap berada di atas fitrah, tidak mengubah-ubah syariat Allah, tidak menghalalkan yang sudah Allah haramkan, dan tidak mengharamkan yang sudah Allah halalkan. Kemudian yang kedua, indikatornya, anak sudah tidak lagi berada di atas fitrah adalah ketika ia mensekutukan Allah, musyrik. Ini sudah tidak lagi berada di atas Islam, musyrik. Dan inilah tugas ayah untuk menjaga anak-anaknya tetap di atas fitrah. Tidak mengubah syariat Allah dan tidak menyekutukan Allah. Lingkaran yang lebih besar adalah surat 66 ayat yang ke-6. Menjaga anak agar terhindar dari siksa api neraka. Artinya apa? Kenapa lingkaran ini disimpan di yang paling besar, yang paling luas? Artinya tugas ayah itu baru ketahuan berhasil atau enggaknya setelah nanti di akhirat. Apakah anaknya masuk ke dalam neraka atau terhindar dari siksa neraka. Maka saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai ayah yang sukses atau ayah yang berhasil meskipun saya menulis buku tentang ayah. Meskipun saya berusaha semaksimal mungkin untuk memerankan diri sebagai ayah, saya tidak pernah mengklaim diri saya ayah yang berhasil. Mengapa? Sebab indikator keberhasilannya justru nanti di alam akhirat, apakah anak saya itu terhindar dari siksa api neraka atau tidak. Saya berdoa mudah-mudahan yang menyimak webinar hari ini, saya berdoa mudah-mudahan anak-anak kita semua terhindar dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, slide berikutnya. Ini kalau di tengah-tengah barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Nanti saya insya Allah akan respon sambil berlanjut ke materian kita. Kemudian yang akan saya bedah dari buku Saatnya Ayah Mengasuh ini adalah gambar pohon. Ada gambar pohon di sini. Gambar pohon ini maksudnya adalah ayah dan ibu itu saling melengkapi dalam mengasuh dan membesarkan anak. Mengapa? Karena jika disandingkan dengan buku pasangannya, yaitu Saatnya Ibu Menjadi Ibu, maka bentuk pohonnya menjadi sempurna, gitu ya. Dan di bawahnya ada di bawahnya di akarnya itu ada love begini ya kalau anak sekarang itu di bawah situ. Dan ini artinya sekali lagi saling melengkapi antara ayah dan ibu. Bukan hanya tugas ayah saja, bukan hanya tugas ibu saja, tapi kedua-duanya. Dan kalau diperhatikan, pohon ayah dan pohon ibu sekilas mirip tapi tidak sama. Di cover Saatnya Ayah Mengasuh, ada beberapa helai daun yang jatuh. Sementara di cover Saatnya Ibu Menjadi Ibu, tidak ada satu helai daun yang jatuh. Ini maknanya adalah ayah punya peran di dalam rumah untuk mengasuh, mendidik anaknya, tapi dari daun-daun yang berjatuhan ini, maknanya adalah ayah punya peran di luar rumah. Jadi, sekali lagi, ketika disebutkan judulnya Saatnya Ayah Mengasuh, itu bukan berarti ayah jadi full di rumah, tapi justru ayah itu ada peran di rumah, dan ada peran juga di luar rumah. Boleh, selanjutnya. Sudah kita bedah ya, judul, sudah dibedah juga pohon. Yang berikutnya adalah, silakan slide 6. Tagline, ini yang mau saya bedah. Tagline, tagline-nya apa? Jangan sampai anak Anda menjadi yatim, dalam tanda petik, padahal Anda masih hidup semasa dengannya. Ini sekali lagi, maksudnya adalah buku ini disusun untuk upaya, sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara peran ayah di dalam rumah dengan peran ayah di luar rumah. Slide 6. Ada pertanyaan? Boleh. Bismillah. Ya. Ada pertanyaan? Saya bahas pertanyaan dulu mungkin ya. Saya respon dulu. Jika anak perempuan, jika sudah bersuami, kelak di akhirat, apakah masih menjadi tanggung jawab ayah? Ya. Keluarga ya. Tidak bisa kita lihat keluarga itu seperti ikatan yang gimana ya, parsial begitu. Ketika nanti ke akhirat, semuanya itu kan akan mempertanggungjawabkan amalan masing-masingnya. Sepakat ya? Bahkan ada penggambaran anak lupa dengan ayahnya, lupa dengan kawan-kawannya, lupa dengan pasangannya. Oh, sebutkan pertanyaannya. Oke, penanyaannya boleh. Dari Anggun Seprila. Sekali lagi ya, pertanyaan dari Anggun Seprila. Jika anak perempuan, jika sudah bersuami, kelak di akhirat, apakah masih menjadi tanggung jawab ayah? Ya, begini ya. Kalau sudah di akhirat, itu kan kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Nah, ketika semuanya sudah mempertanggungjawabkan masing-masing, itu nanti akan ada satu momen Wallahualam seperti apa momennya, tapi akan ada satu momen di mana timbangan amal kebaikan dan keburukan seseorang itu mulai diperhitungkan dalam hubungannya dia dengan orang lain. Makanya kita ada mendengar riwayat, siapakah orang yang rugi itu, yaitu orang yang merasa punya banyak amalan, tapi ketika dihubungkan atau di apa istilahnya, dalam hubungan muamalah, dalam hubungan dia dengan orang lain, justru dia banyak melakukan kesalahan kepada orang lain, berbuat salah kepada orang lain, atau bahkan menggunjing, menggibah, dan lain-lain, itulah orang yang rugi karena amal kebaikannya ternyata habis dan ditransfer kepada orang yang dia zolimi. Nah, artinya ada satu momen di mana kita ini mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Kemudian ada momen lagi di mana kita ini akan diperhitungkan dalam hubungan dengan orang lain. Nah, dalam konteks keluarga berarti ayah nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana dia dulu ketika mendidik anaknya, terutama dari lahir atau bahkan ya dari lahir dari janin sampai kemudian kalau anak perempuan berarti sampai menikah. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah menikah, apakah tanggung jawab ayah lepas? Setelah menikah, memang anak perempuan ini kan berada di bawah kepemimpinan suami. Tapi bukan berarti ayah menjadi cuek saja. Justru salah satu bentuk tanggung jawabnya ayah adalah bagaimana anak perempuannya ini bisa menjadi makmum yang baik untuk suaminya ketika sudah menikah. Jadi masih ada peran. Apakah ayah ini cuek, diam-diam saja terhadap anak perempuannya atau tidak? Ini kelak nanti akan dihadirkan, akan dimasukkan ke dalam pengadilan yang paling seadil-adilnya. Ayah kepada anak, ibu kepada anak, istri kepada suami, suami kepada istri. Suami juga awalnya akan diminta pertanggungjawaban tentang amalnya, tapi kemudian akan diminta pertanggungjawaban pula tentang bagaimana interaksinya atau hubungannya dengan istri. Bagaimana dengan anak. Pun begitu bagaimana dia dengan orang tuanya. Semuanya. Makanya Yaumul Mahsyar itu tidak akan pernah bisa digapai oleh bayangan kita karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri termasuk untuk urusan yang kaitannya dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut ke tadi slide 6 ya. Saat ayah berperan hebat di luar rumah, jangan sampai justru anaknya sendiri di dalam rumah merasa kehilangan sosok ayahnya. Nah, itulah maksud dari tagline, jangan sampai anak Anda menjadi yatim, padahal Anda masih hidup semasa dengannya. Maka yang bisa dilakukan oleh para ayah adalah berupaya. Berupaya untuk menyeimbangkan peran di luar rumah dengan peran di dalam rumah. Ibarat kata ini adalah timbangan, ini peran ayah di luar rumah, ini peran ayah di dalam rumah. Maka yang bisa dilakukan adalah berupaya. Saya pun sekali lagi tidak mengklaim, saya tidak merasa diri saya sudah seimbang sekarang ini untuk peran di luar rumah dan peran di dalam rumah. Karena yang bisa saya lakukan adalah berupaya. Mudah-mudahan upaya ini bisa menemukan titik keseimbangan. Dan hukum alamnya, setiap kita ingin menuju kepada titik keseimbangan, itu pasti akan melewati ketidakseimbangan dulu. Jadi untuk menuju sebuah kesetimbangan, itu pasti akan mengalami ketidakseimbangan dulu. Ini ada di slide setelah ini. Boleh dibuka. Untuk menuju kepada titik keseimbangan, itu kita akan melewati ketidakseimbangan dulu. Bagi kawan-kawan yang sudah menikah, barangkali masih ingat ketika awal-awal menikah bagaimana kondisi dengan pasangannya. Itu ada istilahnya apa? Transisi. Untuk menemukan klop kondisi yang setimbang, itu melewati ketidakseimbangan dulu. Suami maunya gini, istri maunya gitu. Masing-masing punya keinginan dan berbeda. Itulah ketidakseimbangan. Kalau kita terus jalan, terus berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa ini nanti akan menemukan titik keseimbangannya, maka kita akan sampai tuh kepada titik keseimbangan antara relasi suami dan istri. Sama. Di luar rumah, di dalam rumah, bagaimana menemukan kesetimbangannya ini? Itu harus terus-menerus dicari. Kemarin sudah setimbang, sudah enak nih. Saya sudah tahu nih polanya. Keluar begini, di dalam begini. Besok lusa bisa jadi tidak setimbang. Terus begitu. Makanya menuntut ilmu tidak pernah selesai. Kewajiban sampai liang lahat. Karena kita setiap hari menemukan ketidaksetimbangan lagi, ketidaksetimbangan lagi. Apa cirinya ketidaksetimbangan? Ciri ketidaksetimbangan adalah gelisah, kemudian merasa tidak tenang. Sementara untuk ciri dari kesetimbangan adalah kita merasa tenang. Kita sudah tenang, stabil dengan peran ini. Jadi ayah mengasuh bukan berarti ayah yang tidak punya peran di luar rumah, tapi ayah yang mengasuh adalah ayah yang perannya hadir di luar rumah, dan peran yang di luar itu adalah cerminan dari hadirnya peran ayah di dalam rumah. Baik, slide 8. Sudah pukul 5 kurang 15 menit ya. Baru kita masuk ke lembar pembuka. Masya Allah ya. Dari awal tadi kita baru bedah cover. Sekarang kita baru masuk ke lembar pembuka. Kawan-kawan, teman-teman, sahabat kelas yang barangkali belum punya bukunya, saya akan bacakan lembar pembuka. Dan lembar pembuka ini seperti alat untuk mendiagnosa apakah kita sebagai ayah terlalu condong ke one point itu hanya nafkah aja sehingga kita lupa akan 2.0 sampai 5.0 atau kita sudah mulai berupaya untuk menyeimbangkan. Ya. Ini di lembar pembuka, alat untuk mendiagnosa. Judulnya Negeri Tanpa Ayah. Di negeri tanpa ayah, perannya tajam di luar rumah, tapi tumpul di dalam rumah. Di negeri tanpa ayah, kekecewaan di tempat kerja, ia tumpahkan ke dalam rumah. Di negeri tanpa ayah, sibuk berangkat kerja sebelum anaknya membuka mata, lelah pulang kerja setelah anaknya tertidur tanpa doa. Di negeri tanpa ayah, anak-anaknya jarang diajak bicara. Di negeri tanpa ayah, sekalinya diajak bicara, justru ditegur keras karena anaknya tak sehebat dirinya. Di negeri tanpa ayah, ia hanya ada dengan anaknya, tapi tidak bersama dengannya. Di negeri tanpa ayah, anak-anak tak berani memutuskan untuk dirinya. Di negeri tanpa ayah, anak-anak mendewasa hanya usia, tak mendewasa pemikirannya. Di negeri tanpa ayah, para ibu gagal menjadi madrasah. Di negeri tanpa ayah, para ibu menjadi madrasah tapi tak punya kepala sekolah. Ini lembar pembuka, kawan-kawan. Di lembar pembuka ini saja, banyak testimoni yang masuk dari para ayah yang kemudian seperti menemukan pit stop, terhentak, berhenti sejenak, kemudian merenungi yang tadi. Apakah selama ini 1.0 saja atau sudah mulai mencoba untuk ke ayah 2.0 sampai 5.0. Dan karena buku ini ditulis di tahun 2018 ketika belum ada work from home, makanya ada sibuk berangkat kerja sebelum anaknya membuka mata. Sementara kalau sekarang ini kan kerja di rumah, work from home. Ngasuh di rumah. Berkegiatan bermasyarakat di rumah via Zoom barangkali ya dengan tetangganya via Zoom. Semuanya serba di rumah tapi masih bisa fatherless juga. Padahal sudah semuanya apa-apa di rumah. Masih bisa terjadi kondisi fatherless juga atau tanpa ayah, masih juga terjadi negeri tanpa ayah. Memang apa itu fatherless? Fatherless adalah ketika ayahnya ada tapi perannya tiada. Kalau ayah keluar rumah, bekerja, kemudian anak merasa kehilangan ayahnya, ini wajar. Ayahnya keluar. Nah sekarang ini, ayahnya di dalam rumah, tapi anaknya masih juga kehilangan ayahnya. Ini benar-benar fatherless. Mohon maaf, ini juga termasuk pengingat nasihat untuk saya pribadi. Nah, buku ini insya Allah masih relevan. Meskipun ditulisnya ketika belum masa-masanya work from home, tapi insya Allah juga masih relevan untuk saat ini, di mana para ayah sudah banyak mengalami kebosanan, kerja di dalam rumah, tapi anaknya masih juga merasa kehilangan peran ayahnya. Boleh berikutnya. Ini dia, Indonesia adalah fatherless country. Di halaman 15 untuk cetakan yang baru, saya mengutip pernyataan dari Ibu Menteri Sosial dan juga dari yayasan-yayasan yang concern bergerak di bidang pengasuhan buat ternyata Indonesia ini adalah fatherless country atau negeri tanpa ayah. Peringkat keberapa sedunia? Peringkat 3. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Australia, nomor 3 Indonesia. Indonesia adalah a fatherless country. Dari mana indikasi bahwa suatu negeri itu disebut sebagai fatherless? Indikasinya adalah dari jumlah waktu yang digunakan oleh ayah untuk berkomunikasi dengan anaknya. Jadi bukan kebersamaan. Sekarang ini kan semuanya bersama. Bareng semuanya ada dalam rumah. Bukan kebersamaan yang dalam arti fisik bersebelahan dengan fisik, bukan, tapi fatherless country ini diambil indikatornya adalah dari komunikasi. Ngobrol. Kikuk. Banyak ayah yang kikuk untuk ngobrol dengan anaknya. Sebaliknya, banyak juga anak yang segan untuk ngobrol terbuka dengan ayahnya. Di Indonesia, para ayah rata-rata hanya menghabiskan waktu 60 menit saja dalam satu bulan, teman-teman. Dalam satu bulan, hanya satu jam ayah ngobrol dengan anaknya. Ini kan luar biasa ya. Dari sekian banyak waktu, hanya satu jam saja. Padahal banyak anak-anak yang rindu untuk bisa ngobrol dengan ayahnya. Banyak anak-anak yang rindu untuk bisa mengadukan permasalahannya dengan anak-anak, dengan ayahnya. Banyak anak-anak yang rindu untuk bisa curhat sama ayahnya. Tapi ya apalah daya. Nah, mengapa ini terjadi? Itu dibahas di dalam buku. Mengapa ada ayah-ayah yang kemudian fatherless? Saya yakin 100% tidak ada ayah yang ingin bisa punya jarak jauh dengan anaknya. Semua ayah saya yakin ingin bisa dekat dengan anaknya. Saya yakin semua ayah ingin bisa mendidik anaknya. Saya yakin semua ayah ingin bisa punya hubungan yang harmonis, akrab dengan anaknya. Tapi mengapa tidak bisa? Mengapa tidak seperti yang diinginkan? Nah, ini menjadi slide terakhir kita, kawan-kawan sekalian, yang dibahas juga dalam buku, tapi kita akan cuplik sedikit di slide yang 10, slide yang terakhir. Setelah ini. 11. Oh, 12 ya, total 12 slide, saya lupa. Nah, ini, mengapa kemudian ayah perannya tiada? Yang pertama, gadget. Yang kedua, kondisi rumah. Yang ketiga, orientasi sekolah. Ini dibahas dalam buku, tapi akan saya coba kembali ulas di sini. Yang pertama adalah soal gadget. Ketika masing-masing anggota keluarga memiliki gadgetnya masing-masing, maka yang terjadi adalah fokus dengan gadgetnya. Saya tidak melarang, kita pun bisa begini bersua ini pun karena kecanggihan gadget, handphone, laptop, teknologi, Masya Allah, luar biasa perkembangannya. Akan tetapi, sebagai ayah, kita perlu untuk membuat rules bagaimana penggunaan gadget. Saya sharing untuk si bungsu. Si bungsu ini baru datang ke rumah kami sebagai anak ketiga, tapi usianya lebih senior daripada dua yang sebelumnya, karena dua anak kandung, yang ketiga ini adalah adik bungsu dari istri. Usianya 13 tahun, ketika datang ke rumah, sangat-sangat, saya melihatnya hampir kecanduan ya, kecanduan gadget, full semuanya menatap layar gadget. Bahkan, sampai waktu tidurnya pun, tengah malam, jam 1 baru tidur, jam 12 baru tidur. Ketika saya tegur jam 10 atau jam 11, kok belum tidur? Jawabnya adalah, masih jam segini, belum malam katanya. Padahal jam 11 malam, sudah 13 tahun. Ternyata itu dari
gadgetnya. Luar biasa. Ada apa ya? Kebahagiaan gitu ya. Ada kesenangan. Dan di dalam gadgetnya itu memberikan kesenangan yang tidak pernah ada putusnya. Sudah sampai ke tahap ini, masih ada lagi tantangan berikutnya. Ada lagi hal yang menarik berikutnya. Terus begitu. Akhirnya, sebagai kepala keluarga di rumah, mau tidak mau saya harus membuat rules, aturan. Aturannya adalah jam malam maksimal sampai jam 9. Setelah itu, gadget semuanya disimpan. Semuanya harus ikut, saya pun. Sampai jam 9 malam. Kemudian besok pagi, baru mulai dari jam 6. Ini untuk meminimalisir, untuk menurunkan level kecanduan. Kemudian ketika mulai jam 6, durasinya per 15 menit. 15 menit pegang, 15 menit tidak boleh pegang. 15 menit pegang, 15 menit tidak boleh pegang. Terus begitu. Dan ketika masuk waktu sholat, sementara di waktu yang bersamaan harus pegang gadget, maka yang kalah adalah gadget. Artinya dia harus sholat. 15 menit pegang, 15 menit tidak. Ini menurunkan untuk menurunkan level kecanduan. Dan ketika awal-awal 15 menit itu tidak boleh pegang gadget, keluar respon-respon yang teriak, kemudian jadi usil, tidak ada referensi. Kalau tidak pegang gadget itu aktivitasnya ngapain sih? Tidak ada referensi. Nah, ini juga barangkali evaluasi untuk kita pribadi. Kita kalau nggak pegang gadget, kita ngapain? Barangkali kitanya sendiri juga nggak tahu. Kitanya sendiri juga nggak punya kegiatan. Kita nggak punya referensi kegiatan tanpa gadget. Sementara dalam keluarga berlaku prinsip pencerminan yang tadi. Kitanya aja sebagai orang tua tidak punya referensi ketika tidak berkegiatan dengan gadget. Apalagi dengan anak-anak kita. Maka kita yang harus jadi teladan. Dan sebelum berlaku aturan yang tadi itu, jam malam, jam pagi, per 15 menit, saya gunakan kaidah ta'lif, ikat hati, qobla, sebelum ta'rif, memberikan penjelasan. Dan ta'rif, memberikan penjelasan, qobla, taklif, memberikan pembebanan atau aturan. Jadi, aturan harus dilewati terlebih dahulu dengan mengikat hati. Dan itulah tugas kita. Untuk mengikat hati terlebih dahulu, waktunya panjang, kemudian baru keluarkan aturan. Jadi, gadget ini merenggangkan hubungan ayah dengan anak. Yang kedua adalah kondisi rumah. Maksudnya apa kondisi rumah? Maksudnya adalah hampir di semua rumah itu meyakini bahwa ayah tidak perlu untuk mengasuh. Ayah cukup menafkahi. Nah, ini juga akan mempengaruhi psikologis ayah. Karena satu semua orang dalam rumah meyakini ngasuh bukan tugas ayah. Nah, maka jika mulai ingin menyeimbangkan antara ayah menafkahi dan ayah mengasuh, ayah perlu untuk memberikan informasi-informasi atau kabar-kabar bahwa ayah juga punya peran dalam mengasuh. Lalu yang ketiga adalah orientasi sekolah. Ini mohon maaf sekali, ini bukan pendapat saya, tapi ini pendapat para ahli yang meneliti tentang sekolah. Faktanya memang sekolah itu dipersiapkan untuk mencetak orang-orang di perindustrian atau di perekonomian, bukan mencetak orang-orang yang siap berperan di dalam rumah. Sehingga ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak, blank, tidak ada referensi. Bagaimana sih sebetulnya menjadi ayah itu? Sementara untuk referensi bagaimana bekerja, bagaimana membuat laporan, soal soft skill, soal komunikasi, negosiasi, itu punya referensinya. Kenapa? Karena memang dipelajari di sekolah. Dan orientasi sekolah kita memang ke sana. Dan kalau teman-teman perhatikan pun, rata-rata, bahkan pejabat kita sekalipun, ketika menyebutkan tentang lapangan pekerjaan, itu dihubungkan dengan sekolah. Jadi menghitung pengangguran itu dihitung dari lulusan sekolah. Dengan kata lain, sekolah memang diarahkan untuk masuk ke pekerjaan. Bukan untuk mempersiapkan manusia-manusia berperan dalam peradabannya. Yang paling sederhana adalah berperan di dalam rumahnya. Rasanya hampir tidak ada sekolah yang serius mempersiapkan anak laki-laki untuk kelak menjadi suami atau ayah. Dan nyaris tidak ada sekolah yang mempersiapkan anak perempuan untuk kelak bisa berperan menjadi istri atau menjadi ibu. Padahal peran sebagai suami atau istri, peran sebagai ayah atau ibu, itu adalah peran yang sangat sentral dalam peradaban manusia. Itu kondisi eksternal yang membuat peran ayah tiada. 12 slide akhir, dan kita sudah sampai Mas Air. Nah ini, misi hidup. Inilah yang menjadi solusi yang ditawarkan dari buku Saatnya Yang Mengasuh. Bagaimana untuk mulai meningkatkan dari ayah 1.0, ayah menafkahi, kemudian naik menjadi ayah yang mengasuh, ternyata solusinya ada pada misi hidup. Ayah yang sadar akan misi hidupnya, dia akan mudah menemukan kesetimbangan antara tugasnya dalam menafkahi dan tugasnya dalam mengasuh, mendidik, menjaga fitrah anak, sampai kepada menjaga anak dari siksa api neraka. Mengapa? Karena punya misi hidup. 2018, kawan-kawan, saya belajar yang utama adalah dari Ustadz Hari Santosa tentang misi hidup ini. Bahwa kita hidup ini punya misi. Kita kadang sering bertanya-tanya saat kita berdoa, ya Allah, mengapa Engkau tidak kabulkan juga doa-doaku? Seolah-olah dalam doa itu, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang menjadi keinginan kita. Kita ceritakan ke Allah, ya Allah, ini kebutuhan saya, ini keinginan saya, ini keperluan saya. Kita ceritakan semua, seolah-olah Allah tidak tahu. Seolah-olah kita memberitahu kepada Allah apa yang menjadi keinginan. Sering dalam doa kita melakukan begitu. Tapi yang jarang disadari justru adalah, sudahkah kita bertanya, apa maksud Allah atas kita? Apa maksud Allah atas diciptakannya kita? Apa maksud Allah atas dipertemukannya kita dengan pasangan masing-masing? Apa maksud Allah atas lahirnya anak ini? Apa maksud Allah atas ditakdirkannya kita berada di lingkungan ini? Jarang kita bertanya itu, padahal itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita temukan jawabannya, ini akan menjadi misi hidup. Dan ketika seorang ayah menemukan misi hidupnya, dia akan mudah menyeimbangkan peran antara menafkahi, mengasuh, mendidik, menjaga fitrah anak, sampai kemudian menjaga anak dari siksa api neraka. Bagaimana menemukan misi hidup, itu pun dibahas di dalam buku ini. Saya kira cukup, pas jam 5 sore, sesi Q&A boleh untuk dibuka. Saya kembalikan lagi kepada admin, silahkan. Dari Indah Nopita, bagaimana cara seorang anak saat ingin mengingatkan peran seorang ayah, yaitu mengasuh, bukan sekedar menafkahi. Ya, ini kalau anak ke orang tua memang perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati karena kita punya kewajiban untuk berbuat yang terbaik pada orang tua, termasuk juga kepada ayah. Maka ketika mengingatkan, ini kan terbalik. Mestinya itu kan ayah yang mengingatkan anaknya, hey, nah, ngasuh loh. Mesti kan gitu kan? Ini kok terbalik jadi anak, ya, asuh dong. Terbalik. Nah, bagaimana? Ya. Yang pertama, saya mau sharing husnudzon. Husnudzon. Jaga terus prasangka baik kepada Allah. Jadi, ini sebetulnya banyak dibahasnya di buku saya yang lain, yaitu di buku Membasuh Luka Pengasuhan, karena ada banyak anak-anak yang merasa tidak mendapatkan pengasuhan yang cukup dari orang tuanya, kemudian itu menjadi semacam luka ya, semacam luka batin begitu, merasa kekecewaan. Kenapa dulu tidak mendapatkan pengasuhan yang cukup. Nah, ini dibahasnya di sana. Saya mau jawab respon singkatnya, Yang pertama yang wajib adalah husnuzon dulu. Husnuzon kepada Allah terhadap apa yang sudah terjadi. Dengan model pengasuhan yang demikian, itu pasti ada maksud baik dari Allah terhadap kita. Ya. Pasti ada maksud baik Allah. Dan menemukan maksud baik dari Allah itu harus dimulai dari husnuzon. Husnuzon kepada Allah. Yang kedua adalah prasangka baik kepada orang tua. Mengapa ada orang tua yang fokus saja menafkahi, tapi tidak mengasuh? Ini kita harus mulai dari prasangka baik dulu. Nanti dari prasangka baik itu kita akan menemukan bahwa, oh, ayah saya mencintai saya dengan begini caranya. Dengan bekerja, banting tulang, kemudian mencari harta yang sangat halal, sangat terjaga kehalalannya untuk dibawa ke rumah, untuk dikonsumsi oleh saya. Beginilah cara ayah mencintai saya. Sementara barangkali saya ini menginginkannya, ayah mencintai saya dengan obrolan, pelukan, mungkin usapan, mungkin waktu kebersamaan. Kita memaknai rasa sayangnya begitu. Sementara ayah justru inilah bentuk cinta saya. Dan kalau kita sudah mematok prasangka baik, itu kita akan menemukan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oh, karena memang ketika ayah waktu muda dulu, ketika awal menikah, zamannya memang ketika itu gencar-gencarnya sekali untuk pembangunan ekonomi. Ketika itu, ketika mudanya. Sehingga hampir semua keluarga pun akhirnya berlomba-lomba para ayah keluar rumah. Sampai kemudian dalam tanda petik melupakan. Sebetulnya hatinya tidak pernah melupakan anaknya. Terus tertaut dengan anaknya. Kemudian kalau kita prasangka baik juga, kita akan melihat, oh memang pendidikannya begitu, memang persekolahannya memang begitu, memang yang dipersiapkan untuk begitu, bukan untuk ke dalam rumah gitu ya, bukan untuk menguatkan perannya di dalam rumah. Jadi kalau kita sudah prasangka baik, kita akan muncul kemakluman-kemakluman. Nah, dari prasangka baik itulah, dari kemakluman-kemakluman itulah, kemudian kita akan mulai tergerak untuk mengubah diri kita. Saat kita menginginkan ada hubungan yang baik antara kita dengan anak, antara kita dengan ayah, kita berharap ayah duluan dong yang berubah. Kalau kita mulai dengan prasangka baik, maka berikutnya kitalah yang akan mengubah sikap kepada ayah. Kita duluan. Siapa yang mengubah sikapnya, maka orang-orang akan berubah sikapnya kepada dia. Ini kaidah ya. Siapa yang memperbaiki dirinya, maka Allah akan memperbaiki orang lain untuk berbuat baik kepadanya. Jadi kita dulu yang harus berbuat baik. Kita dulu yang harus berubah kepada ayah, menginginkan relasi yang seperti apa dengan ayah. Coba tunjukkan. Jangan menunggu ayah berubah. Kita dulu yang berubah. Dan untuk berubah itu bagaimana? Berat memang. Kok anak duluan? Ya, untuk meringankannya adalah dengan husnudzon. Cari 1001 alasan untuk berprasangka baik kepada ayah. Pertanyaan berikutnya dari Vie. Bagi wanita yang belum menikah, hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika ta'aruf dengan seseorang dalam hal pendidikan anak? Ya, masih ta'aruf, masih perkenalan, maka silakan bertanya. Kalau bagi saudari, pendidikan anak itu penting, maka silakan saja ditanya. Bagaimana orientasi Anda, Mas, atau AA, atau Akang, siapa manggilnya, tentang pendidikan anak. Kemudian dengarkan. Dengarkan jawabannya. Setelah mendengarkan jawabannya, rasakan. Ya, mic saya mati, mohon maaf. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang harus disiapkan untuk memasuki dunia pernikahan dan pasca menikah? Saya sedang bersiap untuk menikah. Oh, ini jawabannya panjang sekali, tapi saya harus sampaikan, kurikulum tentang persiapan menuju menikah itu sudah disusun di kelas belajar jadi suami namanya. Teman-teman boleh follow, bagi yang belum follow sekolah rumah tangga, @sekolahrumahtangga di Instagram, sekolah rumah tangga. Di sana sudah disiapkan 10 kurikulum dasar, tapi meskipun dasar ini sering terlewat, tentang bagaimana menjadi suami atau bagaimana menjadi ayah memasuki jenjang pernikahan. sudah disampaikan. Jadi silakan ke Instagram ya. Selanjutnya pertanyaan. Sebentar. Oke, pertanyaan berikutnya dari Hafizah Salimah. Bagaimana seorang ayah akan memulai perannya sebagai ayah untuk mengasuh, sedangkan dia baru menyadari peran tersebut setelah usia anaknya 10 tahun? Masya Allah. Tidak ada kata terlambat. Allah pasti punya maksud mengapa si bungsu yang adik yang usia 13 tahun ini kemudian sekarang berada di dalam tanggung jawab saya di rumah, berada dalam wilayah pendidikan saya, dididik oleh saya, pasti ada maksud. Ternyata salah satu maksudnya adalah saya ingin berbagi. Meskipun 10 tahun baru mulai mengasuh, meskipun 13 tahun baru mulai mengasuh, tidak ada kata terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW, itu pun mengasuh. Mengasuh, mendidik, bahkan memperbaiki akhlak. Sahabat-sahabat yang sudah bertemu dengan Rasul ketika usianya sudah 30 tahun, 40 tahun. Tapi bisa berubah juga. Artinya apa? Perubahan itu tidak dimonopoli oleh usia. Perubahan tidak dimonopoli oleh usia. Tidak ada kisahnya usia sudah terlanjur tua, kemudian perubahan-perubahan itu pun menjadi tidak ada. Tetap ada. Bagaimana mulai mengasuhnya sementara anak sudah 10 tahun? Mulai dari 3 modal utama. Ketika kita dilahirkan, kita diberikan 3 modal utama untuk mendidik. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Mulai dari pendengaran dulu. Mulai mendengarkan apa yang anak ucapkan. Mulai naikkan keingintahuan, curiosity, rasa ingin tahu terhadap anak. 10 tahun, kita sudah berpisah, kita sudah menjaga jarak dengan anak. Mulai hari ini, ke depan, kita akan dengarkan anak. Kita akan dengarkan anak sendiri. Pendengaran, dengarkan. Yang kedua, penglihatan. Lihat anak. 10 tahun, kita sudah melihat hal yang lain dan menganggap tumbuh kembang anak ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Dari hari ini ke depan, kita akan jadikan anak sebagai sumber utama satu-satunya yang diamati. Lihat perilakunya, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana pagi harinya, bagaimana siang harinya, bagaimana sholatnya, bagaimana interaksinya dia, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, dan lain-lain. Amati. Kemudian, perasaan. Penglihatan, pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Gunakan perasaan. Sentuh perasaannya. Usia 10 tahun. Setiap ada terjadi peristiwa apapun, yang pertama ditanya adalah perasaan. Apa perasaanmu atas peristiwa ini? Anak unjuk gigi, bisa sesuatu, tanya perasaan. Kamu senang? Anak sedih, anak menangis, kamu tanya perasaan. Kita tanya perasaannya, kamu sedih, tanya perasaan. Dan ikat rasa. Kita punya perasaan, anak punya perasaan, sambungkan di situ. Ini namanya mengikat hati. Mulai dari situ. Mengikat hati. Mulai dari taklif. Qobla ta'rif. Insya Allah ya. Sama-sama. Baik. Apakah ada lagi pertanyaan berikutnya? Suaranya sekarang sudah masuk suara saya? Bagaimana membuat kurikulum pendidikan di dalam rumah sebagai seorang ayah dalam upaya menjalankan peran mendidik? Ya, kurikulum. Saya termasuk yang tidak membuat kurikulum detail, tapi cukup pedoman-pedomannya saja. Cukup pedoman-pedomannya saja. Misalkan, 7 tahun itu baru mulai terkena kewajiban untuk sholat, gitu ya. 0 sampai 2 tahun dengan ibu, 3 sampai 7 tahun kemudian mulai itu menyeimbangkan peran ayah dan ibu. Sampai 7 tahun kemudian mulai ada kewajiban
mulai diperintahkan untuk sholat, untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian pas ketika sudah 10 tahun, mulai dipisahkan pendidikan laki-laki dengan perempuan. Dan ketika akil balik, mulai kepada persiapan dia kalau laki-laki menjadi suami, kalau perempuan persiapkan dia menjadi istri. Jadi besarnya, gambaran besarnya. Tidak detail per harinya. Mengapa? Karena saya yakin Allah pun punya maksud atas anak ini. Allah pun punya maksud atas anak saya ini. Saya punya keinginan, saya punya harapan kepada anak saya, tapi Allah pun pasti punya maksud atas anak ini. Maka kalau saya buat kurikulum, ini saya yakin Allah pun punya kurikulum kehidupan atas anak saya ini. Maka yang perlu dinaikkan adalah kemampuan kita dalam membaca tanda-tanda kurikulum dari Allah. Oh, ini anak saatnya begini. Ini anak saatnya melakukan ini anak saatnya melakukan itu. Jadi pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Plus kita gunakan landasannya adalah pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam. Bagaimana Islam punya ilmu, punya landasan dalam menumbuh atau mendidik anak-anak. Sudah ada, panduannya sudah ada. Bagaimana menyusui 2 tahun, bagaimana sampai 7 tahun, bagaimana sampai 10 tahun, bagaimana setelah akil balig, semuanya sudah ada. Dan kalau kita aktifkan pendengaran, penglihatan, dan perasaan, insya Allah, kita akan dilindungi. Makanya, jangan pernah putus untuk berdoa kepada Allah. Satu hal lagi yang ingin di-sharingkan adalah setelah menjadi orang tua, penting sekali bagi kita untuk setiap hari bertobat kepada Allah. Mengapa penting? Karena dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua itu akan menutupi ayah atau ibu dalam mendidik, mengasuh anak-anak. Mengasuh, mendidik anak-anak. Kita jadi blank. Bukan karena tidak tahu. Bahkan kita sebenarnya tahu banyak hal. Tapi kenapa blank ketika mengasuh dan mendidik anak? Bisa jadi kita blank karena ditutupi oleh dosa-dosa kita. Maka bertobatlah setiap hari dengan tobat yang sungguh-sungguh, dengan harapan membersihkan kotoran-kotoran sehingga kita jadi jernih dalam melihat anak. Oh, sekarang masanya begini. Oh, sekarang masanya mendidik ini. Sekarang fasenya ini. Kita terbimbing. Kita berdoa, kita berharap menjadi orang tua yang terbimbing dalam mendidik anak. Gitu. Selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi, dari Mario C. Rizaldi. Bagaimana cara mengatasi atau mendidik anak ketika sang ayah harus bekerja atau bertugas di luar kota dalam jangka waktu tertentu, seperti TNI misalnya. Ya. Ada sebetulnya teladan ketika anak jauh dari orang tua karena memang keadaannya memaksa untuk berjauhan, yaitu kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh. Bahkan Nabi Ismail terpisah dari ayahnya dari sejak bayi di Mekah yang masih lembah ketika itu. Tapi ketika bertemu kemudian dengan ayahnya, apa yang terjadi? Nabi Ismail sangat respect, sangat hormat kepada ayahnya. Tidak ada kata-kata atau umpatan-umpatan yang, kok ayah ninggalin aku sih? Enggak ada. Kita enggak dengar cerita itu. Justru sangat hormat, bahkan sangat mirip. Perilaku Nabi Ismail itu sangat mirip dengan tindak tanduk ayahnya itu. Mengapa bisa? Padahal jarang bertemu, kuncinya ada pada ibunya. Kuncinya ada pada ibunya. Nabi Ibrahim sukses mendidik Siti Hajar sebagai ibunda dari Ismail alaihissalam. Sehingga keberhasilan dalam mendidik itu, keberhasilan ayah mendidik ibu, itu tertransfer kepada anak. Sehingga ibu ini hanya menceritakan segala hal yang positif tentang ayahnya, meskipun ayahnya tidak hadir. Jadi, ayah sebelum pergi meninggalkan rumah, pastikan dulu ayah sudah mendidik istri. Mendidik ibunya anak-anak. Ya. Mendidik. Nah, bagaimana mendidik istri? Ini juga panjang. Saya harus sampaikan lagi di kelas belajar jadi suami, dibahas bagaimana mendidik istri. Istri yang terdidik hanya akan menyampaikan kabar-kabar yang terbaik tentang ayahnya kepada anaknya, meskipun anak tidak bertemu dengan ayahnya. Sebaliknya, istri yang kurang terdidik, ia akan terus-menerus menceritakan kejelekan-kejelekan ayahnya, meskipun sebetulnya ayahnya sering menemani anaknya, ayahnya sering berbuat baik kepada anaknya, tapi karena ibu ini terus-menerus mencekoki anak dengan cerita-cerita yang buruk tentang ayahnya, akhirnya anak ini pun tidak hormat, tidak respect, bahkan cenderung membenci ayahnya. Maka kuncinya ada pada siapa? Ada pada ibu. Ya, ketika memang kondisi mengharuskan untuk berpisah antara ayah dan anak. Nah, ayah jangan lepas begitu saja ibunya anak-anak. Berikan pendidikan, miliki kualitas komunikasi yang baik dengan pasangan, rajin, rutin beri kabar, dan jaga perasaan pasangan, karena dengan menjaga perasaan pasangan, itu akan menentukan bagaimana pandangan anak terhadap kita sebagai ayah. Wallahualam. Selanjutnya, masih ada waktu? Dari Syifa Safira Putri. Bagaimana mengajak suami untuk sama-sama belajar, untuk prepare menjadi ayah? Akhirnya, pertanyaan ini muncul lagi. Bagaimana mengajak suami? Saya langsung saja ya, yang paling tahu bagaimana mengajak suami adalah istrinya sendiri. Kalau bertemu dengan saya, mungkin saya bisa kasih clue-cluenya. Gini, begini. Tapi rata-rata, pertemuan itu penting. Ya. Pertemuan itu penting. Mempertemukan suami Anda dengan sosok ayah yang lain yang terlibat dalam perannya sebagai ayah di dalam rumah, mempertemukan, kemudian membiarkan ayah atau membiarkan suami Anda belajar sendiri kepada sosok ayah itu. Itu akan sangat efektif dalam mengubah paradigma, cara pandang tentang keayahan di dalam rumah. Sangat tidak efektif jika terus-menerus dicokoki oleh kita sebagai istri ya. Ada maksudnya sebagai istri, bukan ya. Istri terus mencokoki, ya gini loh sebagai ayah tuh, ya gini loh. Apalagi sampai nge-share-nge-share tulisan. Begini, nyindir gitu maksudnya ya. Itu justru ayah jadi apa, antipati. Tidak simpati, justru malah jadi antipati. Kenapa? Karena laki-laki itu kawam. Laki-laki itu gengsi. Dididik, diajar oleh perempuan itu turun harga dirinya. Dia mau menerima, belajar kalau oleh sosok lain yang dia akui sebagai figur otoritas. Nah, menemukan figur otoritas dari suami itu penting. Ya. Jadi menggunakan lisan orang lain yang diakui otoritasnya, padahal inti pesannya adalah sama. Ya. Sebentar. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saif, ini Saif. Mau masuk, sok sini. Susah ya? Nanti lagi ya. Tunggu sebentar ya. Baik, bagaimana admin? 17.23 ya. 17.20. Sudah boleh ditutup ya? Baik. Nah, sudah ada kode juga dari belakangnya. Anak saya ketuk-ketuk. Nah, ini contoh dari bagaimana menaikkan pendengaran. Kita membaca apa sih maksud Allah gitu ya. Kemudian tiba-tiba di belakang. Sebelum ditutup, mohon maaf ini ya, mohon maaf izin sekali ya. Mohon maaf sekali, saya harus aja dulu sebentar ya. Sebentar, mohon maaf sekali. Sebentar ya. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman di UMA Indonesia atau juga yang menyimak via media yang lain, alhamdulillah sudah kita langsungkan bersama bedah buku Saatnya Ayah Mengasuh. Sekali lagi yang mau saya tekankan adalah menjadi ayah yang mengasuh bukan berarti meniadakan perannya di luar rumah, tapi justru ayah yang mengasuh adalah ayah yang tunai perannya di dalam rumah. Kemudian, karena tertunaikannya peran di dalam rumah itulah, ayah ini kemudian bisa meluas peran kebermanfaatannya hingga keluar rumah. Bukan sebaliknya, bukan memperluas peran di luar sementara yang di dalam jadi keropos, tapi kita perkuat di dalam, kemudian karena kekuatan yang di dalam itulah, kita insya Allah menyebar kekuatan itu keluar, bermanfaat, berdampak positif bagi umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Saya Ulum Asaif. Mohon izin untuk undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.